sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτό το θέμα, το οποίο είναι ένα δύσκολο θέμα να το αναφέρω ακόμα και σαν τον τίτλο, ας πούμε, του επεισοδίου. Είναι ένα θέμα που με φέρνει σαν μηχανία, που δεν ξέρω πώς να το πω, που ίσως θα έπρεπε το σημερινό επεισόδιο να λέγεται του Μούγκο Θόδωρου, γιατί μερικές φορές είμαστε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να πρέπει να γράψουμε, ξέρω εγώ, 3.000 λέξεις για κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε λέξη γι' αυτό. Και που δεν μπορείς να την πεις καν και για τον αλγόριθμο. Γιατί ο αλγόριθμος, όταν λες τη συγκεκριμένη λέξη, λέει, α, αυτός εδώ πέρα λέει κάτι στο οποίο ανεξάρτητα με το ποια είναι η γνώμη του πάνω σε αυτό το θέμα, θα είναι υπέρ, ξεκάθαρα. Οπότε την κόβει. Και ενώ τώρα μία είδηση η οποία ήρθε στην επικαιρότητα, μιλάμε για, προκλήθηκε σάλλος, έτσι, για μία τεράστια είδηση η οποία μονοπόλησε το ενδιαφέρον των εγχώριων μέσων μαζικής ενημέρωσης και δεν εμφανίστηκε πουθενά, και την έψαξα αρκετά και υπάρχει μόνο σε κάποια site του εξωτερικού. Δηλαδή έχει συμβεί με αυτή την είδηση ό,τι έχει συμβεί γενικά με τους μάρτυρες με εκείνο το πλοίο το οποίο ήρθε και τελικά δεν ξέραμε ποιανού είναι και με το οποίο τώρα δεν ασχολείται κανείς, nor one knows. Και θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα χωρίς καν να πούμε ποιο είναι. Και να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Έτσι γενικά. Και ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, τι συνέβη. Στα πλαίσια μιας έρευνας στη Γερμανία, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει στο Telegram, το οποίο είναι μια εφαρμογή για chat μεταξύ των μελών των χρηστών της εφαρμογής, που επιτρέπει και ομαδικές συνομιλίες. Και βρέθηκε, λοιπόν, μια ομαδική συνομιλία που έχει περίπου 70.000 μέλη. Με θέμα τη συνομιλία, το θέμα το οποίο συζητάμε τώρα, το οποίο είναι αυτό το επίμαχο θέμα. Που εκεί συζητούσαν αυτοί οι άντρες που ήταν στην εφαρμογή τα κλασικά αντρικά θέματα. Ας πούμε, τα boys will be boys, αυτά τα δικά μας. Μωρέ, ξέρετε, τα δικά μας. Τα αντρικά. Δηλαδή, τι κάνουν, πώς κάνουν το αντίστοιχο, ρε παιδί μου, που κάνουν οι γυναίκες, ας πούμε, και έχουν κάτι γκρουπ εκεί και ανταλλάσσουν συνταγές μαγειρικής και λένε, α, εδώ έχω αυτή την ιδέα, πώς να φτιάξουμε το ένα, πώς να φτιάξουμε το άλλο. Έτσι, αντίστοιχα, βρέθηκε ένα γκρουπ με άντρες που συζητούσαν τι ανταλλάσσαν τεχνογνωσία και ιδέες και μεθόδους και βίντεο εκεί πέρα και φωτογραφίες. Αλλά στο πιο ποινικά κολάσιμο, κακουργηματικού χαρακτήρα δηλαδή, έτσι, θέμα. Που ήταν περίπου στο ίδιο, στην ίδια κατεύθυνση με την υπόθεση Πελικό εκεί στη Γαλλία, που συζητούσαν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα πώς θα μπορούσαν να εκφράσουν δηλαδή λίγο πιο δημιουργικά την αγάπη τους και τη στοργή τους για τις συντρόφους τους. Αλλά στο πιο κακουργηματικό αυτό. Συζητούσαν δηλαδή για τα ποια είναι τα καλύτερα, ας πούμε, φαρμακευτικά σκευάσματα, το που μπορεί να τα βρει κανείς, ας πούμε, για να φροντίσουν έτσι δηλαδή τη σύντροφό τους, να την απαλλάξουν, ας πούμε, από τη συνείδηση, από το βάρος της συνείδησης, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική σε αυτή την έκφραση αγάπης, έτσι γενικά. Αγάπης με το κακούργημα κεφαλαίο. Και μάλιστα κάποιοι το είχαν πάει και σε άλλο επίπεδο, λέγανε όχι μόνο για τις συντρόφους και για τις συζύγους, για τις αδερφές τους, για τις μητέρες τους μέσα στο σπίτι. Γιατί ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα από την οικογένεια, παιδιά. Είναι φοβερό. Μιλάμε, σταματάει το μυαλό σου. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστείς ότι το διαβάζεις αυτό το πράγμα, ότι συμβαίνει. Που μαθαίνουν έτσι και την γενεοδορία και λένε, α, ελάτε να σας φιλέψω εδώ πέρα. Αν δεν έχετε εσείς, έχω εγώ. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα αδιανόητα που δεν υπάρχουν λέξεις να τα πεις. Πώς να τα πεις. Που είναι αυτό το θέμα, ρε παιδί μου, που το κλασικό θέμα με το οποίο όσο ανακατεύεσαι, έτσι πραγματικά κυριολεκτικά ανακατεύεσαι. Και το οποίο θέμα ήρθε στην επικαιρότητα, έτσι, στην ευθεία της προηγούμενης συζήτησης που είχε ανοίξει με την υπόθεση Πελικό στη Γαλλία. Που εκεί αυτός ο άνθρωπος, ο Ντομινίκ Πελικό, έκανε αυτό το πράγμα στη σύζυγό του. Και λέγαμε, εντάξει, είναι δυνατόν, είναι τρελό, αλλά είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Και έρχεται η πραγματικότητα και λέει, δεν είναι μεμονωμένο. Κανένας μόνος. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένας, είναι δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Που είναι όχι απλά άνθρωποι, είναι κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο. Κάτι αυτό που λένε απ άνθρωποι, οι οποίοι είναι από διαφορετικά έθνη, μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, ενδεχομένως έχουν άλλο ύψος, άλλο βάρος, άλλη σωματική διάπλαση, έχουν διαφορετικές δουλειές, αλλά έχουν κάποια κοινά. Έχουν κάποια κοινά ενδιαφέροντα κυρίως. Που βλέπεις ότι πώς ταυτίζονται εκεί, η ταυτότητά τους είναι αυτή. Είναι κυρίως άντρες. Γιατί τι είναι ένας άντρας, είναι ακριβώς έτσι, βρίσκει την ταυτότητά του, έτσι εκφράζει τα συναισθήματά του. Ο οποίος τι θεωρεί τώρα, ότι για να συνευρεθεί με έναν άνθρωπο του αντίθετου φύλου, πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές ο άνθρωπος. Να είναι, ρε παιδί μου, να του μοιάζει, να είναι αντάξια του. Γιατί εγώ ως άντρας τι θέλω, θέλω οι άλλοι, ρε παιδί μου, να είναι σε αυτό το σημείο, ρε παιδί μου, στο ίδιο σημείο με μένα. Σαν προσωπικότητα, έτσι, να έχει όλες τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες της σε κόμμα. Να μην έχει καμία απολύτως βούληση για αυτό που συμβαίνει. Να δώσει δηλαδή την έγκρισή της, χωρίς να μπορεί να δώσει ποτέ την έγκρισή της. Δηλαδή τι θέλω εγώ, θέλω ο άνθρωπος να είναι ισότιμος με μένα, δηλαδή να μπορεί να σκέφτεται ακριβώς, να έχει μόνο αναπνοή και σφιγμό. Γιατί αυτή είναι και η εικόνα που έχω εγώ για τον εαυτό μου ως άντρας, ρε παιδί μου, ότι εγώ θέλω. θέλω ένα έπιπλο απέναντί μου ώστε να μπορώ να επικοινωνώ ίσως προς ίσο. Γιατί αυτό είναι ο άντρας, ο βαρύς, ο άντρα, ο παραδοσιακός, ο άγριος με το ένα εγκεφαλικό κύτταρο. Η ενσυναίσθηση είναι δύσκολη λέξη. Είναι για τους μορφωμένους. Εγώ έτσι τι θέλω τη γυναίκα μου, να μην ξέρω ας πούμε αν θέλει στοργή ή διασωλήνωση. Γιατί τι είναι ο άντρας, είναι αυτός ο οποίος θα κάνει εξαέρωση στο καλοριφέρ και θα βάλει το αντικείμενο εκεί στο ψηλό ράφι, να σηκώσει βαριά πράγματα. Ναι, αλλά αυτό θα κάνουμε εμείς. Δηλαδή, αν είναι να επιλέξουμε ανάμεσα στο να είμαστε χρήσιμοι στο σπίτι ή να κάνουμε κακουργηματικές πράξεις για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα του φίλου μας, τι θα επιλέξουμε να κάνουμε. Φυσικά και το κακούργημα. Γιατί έχουμε μυαλό να καταλάβουμε. Ένα κεφαλικό κύτταρο έχουμε. Δηλαδή, τι σόι άντρας είσαι εσύ που δεν ασκείς βία σε επίπεδα ποινικού αδικήματος, κακουργήματος. Τι είσαι δηλαδή, μη κακούργος. Αυτό θα μας πει δηλαδή ότι μπορείς να είσαι και άντρας χωρίς να είσαι κακοποιητής. Αν είναι δυνατόν. Έχεις περηφάνεια εσύ, τιμή. Τι τον θες τον άνθρωπό σου να είναι. Χαρούμενος, ευτυχισμένος. Είναι δυνατόν. Όχι βέβαια, θες να είναι ιδιοκτησία σου. Σαν να είναι αντικείμενο, περιουσιακό στοιχείο. Να μην έχει καν ανθρώπινη ιδιότητα. Να την αφαιρείς παροδικά, φαρμακευτικά ή και σταθερά και πιο μόνιμα. Όταν στραβώνει η φάση. Επειδή αποφάσισε να φύγει. Αν είναι δυνατόν. Έχει δηλαδή να έχει ελεύθερη βούληση. Αυτό θέλεις. Να σε διαλέξει άλλη με την ελεύθερη βούλησή της. Τρελαθήκαμε τελείως. Να είναι άνθρωπος. Αν είναι δυνατόν. Να έχει δηλαδή δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Αυτό θα μας πείτε τώρα. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα έχουμε λύσει, παιδιά, από πολύ παλιά. Υπάρχει αυτό το ουφωνεύσεις. Είναι δύο λέξεις, τις ξέρουμε εδώ και 3-4 χιλιάδες χρόνια. Από την πολύ παλιά διαθήκη. Είναι εκεί, δεν έχει αλλάξει με τη νέα τροποποίηση. Ανοίξαμε την καινή διαθήκη, ήταν άδεια, ήταν καινή. Δηλαδή είναι δύο λέξεις, είναι δυσνόητο. Τι θέλει να πει ο ποιητής, πού να το καταλάβουμε. Λέει ουφωνεύσεις. Δηλαδή, άμα δεις το ούφο, κάνε ένα ρεύμα, πες παιδιά, εδώ πέρα έχει χαθεί η μπάλα. Νιώθω εξωγήινος, πάρτε με. Και λέει, ας πούμε, ουφωνεύσεις. Δεν λέει, ου βάλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, βενζοδιαζεπίνες στο φαγητό. Δεν το έχει πουθενά αυτογραμμένο. Και το κάνανε τώρα, εντάξει, ένας μεμονωμένος αριθμός ανθρώπων αυτό το πράγμα. Έτσι, 70.000 άνθρωποι σε αυτό το group. Δηλαδή, ο πληθυσμός της Καλαμάτας, αν μπορείς να το φανταστείς. Όλοι, Καλαμάτα, όλοι. Από παιδιά ως παππούδες. Ήτανε σε αυτό το chat και συζητούσαν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θα τους σουβαλιάσουμε όλους, θα πούμε ότι όλοι είναι αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που είναι όλοι straight ξεκάθαρα, ότι είναι άντρες ξεκάθαρα, ότι είναι 70.000 straight άντρες που συζητάνε αυτό το πράγμα, να τους σουβαλιάσουμε όλους, ότι οι 70.000 άντρες straight αντάλλασαν τεχνογνωσία κακοποίησης και βίντεο των συζύγων, των αδερφών, των μανάδων τους. Δηλαδή να πούμε ότι έγινε. Αυτό είναι τσουβάλιασμα. Δεν βοηθάει καθόλου στο δημόσιο διάλογο αυτό. Αυτό που βοηθάει είναι το να λέμε ότι δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η σωστή απάντηση σε αυτή την είδηση και γενικά σε κάθε είδηση. Να λες δεν το έκανα εγώ. Να σου λένε, ξέρεις κάτι, πήρε φωτιά το σπίτι του γείτονα. Να βγεις μόνος σου να πεις δεν το έκανα εγώ. Δεν βοηθάει. Δεν είναι καθόλου ύποπτο. Καθόλου. Αμέσως σε αφαιρεί. Σε αφαιρεί από τη δεξαμενή των υπόπτων. Βγάζει από πάνω σου κάθε υποψία. Λες, έγινε μια ληστεία. Ληστέψαν αυτό το μέρος. Να λες, εσύ δεν το έκανα εγώ κατευθείαν. Βοηθάει πάρα πολύ να ασχοληθούμε με την ουσία του ζητήματος. Γιατί η πραγματικότητα του πράγματος είναι ότι τι συμβαίνει, ρε παιδιά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε και στην Ελλάδα έχουμε σχεδόν μια γυναικοκτονία κάθε τρεις εβδομάδες. Δηλαδή, βάσει επίσημων στατιστικών, στην Αμερική μία στις δύο γυναίκες στη διάρκεια του βίου της θα υποστεί επίθεση, κακοποίηση από άντρες. Πάνω από μία στις δύο. Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου όταν έρχονται οι γυναίκες και λένε μία από τις δύο θα δεχτεί επίθεση στη διάρκεια της ζωής τους. Ποιο είναι το σωστό πράγμα να πούμε, είναι ότι δεν το κάνουμε όλοι μας. Βοηθάει πάρα πολύ. Λες, σκεφτείτε να το κάναμε όλοι δηλαδή. Πόσο χειρότερα θα ήταν η κατάσταση. Δεν νιώθετε λίγο καλύτερα τώρα. Γιατί για κάθε γυναίκα που πέφτει θύμα επίθεσης εκεί πέρα, η οποία ξέρετε μετά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πρέπει να πάει, ας πούμε, στο αστυνομικό τμήμα, να τη ρωτήσουν πάλι τι φορούσες, γιατί το έκανες αυτό, να πάει στο δικαστήριο, στην ακροματική διαδικασία, να τους λέει παιδιά, έγινε έτσι και έτσι, η οποία θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι αυτή ο κατηγορούμενος. Που για κάθε 100 επιθέσεις που συμβαίνουν, μόνο οι 10 φτάνουν στο δικαστήριο και από τις 10, μόνο οι 4 είναι πραγματικά καταδικάζονται οι δράστες. Σε αυτή τη συνθήκη, το θύμα αυτό που θέλει να ξέρει είναι ότι ευτυχώς που δεν είναι όλοι. Και βγήκε αυτή η είδηση στην επιφάνεια και μιλάμε τώρα, μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Παιδιά, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ ακόμα και να τη βρω. Και υποσχέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στην εφαρμογή ότι θα είμαστε πιο προσεκτικοί τώρα, γιατί μιλάμε για μια ακραία κατάσταση. Αλλά εντάξει, είναι ανθρώπινο, δεν είναι ότι πήγαν εκεί πέρα και απειλήσαν, ας πούμε, να βουλώσουν τρύπες τύπου Λουίτζι. Εκεί θα τον είχαμε βρει, θα τον είχαμε μπουζουριάσει, θα ξέραμε που είναι τα πάντα. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε και λέμε εντάξει τώρα, αυτά είναι γυναικείες υπερβολές τώρα, έτσι. Υπερβολές. Εννοείται. Γιατί και οι γυναίκες το ίδιο κάνουν. Επίσης, κάνουν και αυτές το ίδιο. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει για αυτά τα διάσημα group που μαζεύονται όλες οι γυναίκες στο Viber εκεί πέρα και συζητάνε και ανταλλάσσουν τώρα μεθόδους, ας πούμε, και τεχνογνωσία για το πώς να χειριστούν καταστάσεις τέτοιες και πώς να προμηθεύονται φαρμακευτικά σκευάσματα για να τα χορηγούν τώρα σε συντρόφους, σε αδερφούς, σε πατεράδες, ώστε να κάνουν τα σχέδιά τους στα σατανικά πραγματικότητα και να καταφέρουν το αδιανόητο, δηλαδή να μπορούν να βγαίνουν σε ένα μπαρ χωρίς άγχος, χωρίς να καλύπτουν το ποτό τους. Τρελό! Να πηγαίνουν για τρέξιμο το βράδυ, αν είναι δυνατόν, με ασφάλεια. Να βγαίνουν χωρίς να παίρνουν την πινακίδα του αυτοκινήτου. Να βγαίνουν να παίρνουν το ταξί χωρίς να τους νοιάζει αν θα φτάσουν. Να μην μοιράζονται την τοποθεσία τους εκεί πέρα, να παίρνουν φίλες τους, να τους λένε σε παρακαλώ, είμαι εκεί. Αν δεν έρθω, πάρε την αστυνομία. Δεν είναι ταξί. Είναι φοβερό. Γιατί μιλάμε για αδίστακτες, έτσι όλοι το ξέρουν αυτό. Γιατί ναι μεν, αλλά και women. Σε άλλα νέα, φίλες και φίλοι, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι καλά. Ήταν ένα πολύ δύσκολο επεισόδιο το σημερινό. Δεν ήξερα πραγματικά από πού να το πιάσω, πώς να το πω. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι τίτλο θα έχει αυτό το πράγμα. Γιατί συμβαίνει αυτό με τους αλγοριθμούς, όταν μιλάς για κακοποίηση, για τέτοια πράγματα, αμέσως το τσιμπάνε από τον τίτλο και δεν τους ενδιαφέρει καν τι είναι αυτό που λες. Αν είσαι υπέρ, αν είσαι κατά, θεωρούν ότι το αναφέρεις, άρα το προάγεις. Γιατί όλες αυτές οι πλατφόρμες στις οποίες κοινοποιώ εγώ τα βίντεο είναι φτιαγμένες, παιδιά, για να πουλάνε πράγματα και δεν γίνεται να μας χαλάς τη σούπα εσύ λέγοντας τέτοια πράγματα. Εδώ ήρθαμε για να περάσουμε καλά. Είναι αυτό, δεν γίνεται να μας το χαλάς αυτό το πράγμα. Τώρα ήταν αυτό ένα θέμα το οποίο με βασάνισε πολύ, με βασάνισε και σε συναισθηματικό επίπεδο, γιατί πραγματικά είναι τόσο δύσκολο, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι τόσο δύσκολο να μπούμε στη θέση μιας γυναίκας, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικό συμβάν που θα σας πω, ότι μετά από μια παράσταση είχα κάτσει για να πιω ένα ποτό εκεί στο μαγαζί και ήρθε ένα παιδί εκεί ο οποίος έκανε το εξής σχόλιο. Λέει, αυτή η σερβιτόρα που μας σέρβιρε είναι πολύ, ρε παιδί μου, απόμακρη και στριφνή και τα λοιπά. Και το έκανε αυτή την παρατήρηση σαν να ήταν κάτι για να ψέξει την κοπέλα η οποία δούλευε εκεί. Και σκέφτηκα ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση αυτού του ανθρώπου. Του λέω, φαντάζεσαι να ήταν χαμογελαστή, να ερχόταν εδώ πέρα και να ήταν τυπικά, ρε παιδί μου, έτσι, χαμογελαστή. Σκέψου μια σερβιτόρα που δουλεύει εκεί σε ένα μπαρ στο οποίο σερβίρει άντρες κάθε βράδυ, πόσες επιθέσεις θα έπρεπε να αποκρούει μόνο και μόνο για το γεγονός ότι θα ήταν ευχάριστη, ας πούμε. Που είναι δύσκολο, δηλαδή ένας άντρας δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα. Οπότε μου έχει συμβεί εμένα στη ζωή μου, που έχει συμβεί σπάνιες φορές, να νιώσω ότι παρενοχλούμε. Παιδιά, είναι πραγματικά παραβιαστικό, είναι τρομερά ενοχλητικό. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δηλαδή αυτή η είδηση εμένα με τσάκισε, δεν ξέρω. Και δεν υπάρχει πουθενά, έτσι, την έψαξα πολύ, στο Twitter δεν υπάρχει, στο Blue Sky δεν υπάρχει, τη βρήκα στα νέα μόνο, ένα post στα νέα και μετά τη βρήκα σε ξένα site. Και αποφάσισα να το κάνω, ρε παιδί μου, τώρα πρόσφατα, το έκανα, δηλαδή ενώ είχα άλλα θέματα να κάνω, βγήκε αυτό και με προβλημάτισε και λέω ότι πρέπει να ασχοληθώ με αυτό. Ήταν το τρίτο θέμα που σκέφτηκα. Το πρώτο θέμα ήταν η είδηση με τον γιο της εισαγγελέας των Τεμπών που χάθηκε. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο ήταν με το θάνατο του Κώστα Σιμίτη, του Πρωθυπουργού, που σκέφτηκα να ασχοληθώ και με αυτό. Αλλά έκανα τελικά αυτό το θέμα με το group στο Telegram, γιατί νομίζω ότι είναι πιο ωφέλιμο και είναι μεγαλύτερο το εύρος του πολιτικού κοινωνικού πεδίου, ας πούμε, που πιάνει. Βέβαια και τα άλλα είναι πολύ βαριά θέματα, δηλαδή εμφανίστηκε αυτή η είδηση, δεν ξέρω αν υπέπεσε στην προσοχή σας, ότι εξαφανίστηκε ο γιος της εισαγγελέας στη Λάρισα, που ασχολούταν με την υπόθεση της συγκάλυψης για τα Τέμπη. Δηλαδή, είναι η εισαγγελέας η οποία ασχολήθηκε με το ποιος ευθύνεται και τι ποινικές ευθύνες υπάρχουν για το γεγονός ότι διατάχθηκε η απομάκρυνση τόνων χώματος από το σημείο της τραγωδίας, εκεί του εγκλήματος στα Τέμπη, και στις 30 Δεκέμβρη εξαφανίστηκε ο γιος της. Τόσο απλό. Στο μεταξύ, για το συγκεκριμένο θέμα, η έρευνα θα έπρεπε να είναι πολύ απλή, δηλαδή μπορεί να έπρεπε να πιάσει απλά μία μέρα, ρε παιδί μου, να δούνε, να πάνε στον άνθρωπο που έκανε αυτό το έργο, να πούνε γιατί είναι με βάση κάποια σύμβαση έγινε αυτό το πράγμα. Πληρώθηκε αυτός ο άνθρωπος που το έκανε, ωραία. Να δούνε ποιος είναι από τις συμβάσεις, γιατί υποτίθεται ότι οι συμβάσεις όλες ανεβαίνουν στη διάβγεια. Στο Κιμβής υπάρχουν πλατφόρμες που ανεβαίνουν οι συμβάσεις, τα εντάλματα πληρωμής ανεβαίνουν, είναι δημόσια. Θα έπρεπε να μπορεί κάποιος να πάει εκεί, να δει ποιος το έκανε. Ωραία, το έκανε αυτός. Πληρώθηκε. Ναι, εννοείται. Ποιος υπέγραψε την πληρωμή? Αυτός. Φέρ' τον εδώ. Εσύ. Ποιος, γιατί το έκανες αυτό, με ποιανού εντολή το έκανες αυτό, είναι ένα απόγευμα. Και υπάρχει έρευνα η οποία προχωράει και φαίνεται ότι θα σταματήσει. Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη γυναίκα τώρα που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση και έχει να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Και δεν λέω, μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός, αλλά Ακόμα και εγώ που είμαι γενικά αγαθοβιόλης, ρε παιδί μου, και πιστεύω όλα όσα μου λένε, έχω σοβαρές αμφιβολίες για το αν είναι τυχαίο και ασύνδετο. Γιατί μιλάμε για μια υπόθεση η οποία συμβαίνουν τέτοια πράγματα συνεχώς. Δηλαδή, μετά από 2 χρόνια μαθαίνουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα και δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε, ας πούμε, από το τροχαίο που είχε πάθει ο διευθυντής του ΟΣΕ εκεί που ήταν μέσα στο κέντρο επικοινωνιών και ο οποίος διέρευσε το ηχητικό. Λίγο πριν δηλαδή τον καλέσει ο εισαγγελέας να μιλήσει, ο άνθρωπος έπαθε τροχαίο. Είναι, θανατηφόρο τροχαίο, έτσι. Βλέπουμε ότι έχουν χαθεί τα ηχητικά, έχουν χαλκευτεί τα ηχητικά, δεν υπάρχει βίντεο. Και όλα αυτά νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ατυχία των ανθρώπων που ήταν σε αυτό το τρένο, πέρα από το γεγονός ότι έγινε η σύγκρουση. Ήταν τεράστια η ατυχία τους για το γεγονός ότι συγκρούστηκε με το άλλο τρένο, το οποίο έχει κινηθεί γη και ουρανός, για να μην μάθουμε τι μετέφερε, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν βίντεο, δεν υπάρχουν ηχητικά. Η συγκάλυψη νομίζω ότι όλοι περιστρέφεται γύρω από αυτό το κεντρικό σημείο. Δηλαδή, έχουν εξαφανιστεί ακόμα και τα εικαστικά. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης πήγε και έκανε ένα εικαστικό έργο εκεί πέρα, έβαλε 57 καρφιά στο σημείο της πρόσκρουσης και εξαφανίστηκε και το έργο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι φοβερή υπερπροσπάθεια συγκάλυψης, έτσι, σε βάθος χρόνου. Κάνουν τα πάντα να μην υπάρχει στη δημόσια σφαίρα, να μην υπάρχει στο διάλογο. Δεν ξέρω, δηλαδή με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτό, ήθελα να κάνω επεισόδιο γι' αυτό. Μετά έφυγε ο Κώστας Σιμίτης, ο πρώην πρωθυπουργός, από τη ζωή και βγήκε και αυτό το θέμα στην επιφάνεια μετά, το τι έκανε, το πώς το έκανε. Και εγώ ήμουνα νέος, τον έχω ζήσει, δηλαδή αυτός κυβέρνησε από το 96 μέχρι το 2004, αυτά τα 8 χρόνια. Και εγώ το 96 ήμουνα φοιτητής, δηλαδή ενώ, ρε παιδί μου, δεν ήμουνα παιδί, τα έχω προλάβει, τα έχω ζήσει, την έχω ζήσει αυτή την Ελλάδα του εξυγχρονισμού και της οικονομικής ευμάρειας με το χρηματιστήριο και με όλο αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι επηρεάζομαι από τη γνώμη άλλων, ήμουνα εκεί, τα έχω ζήσει αυτά. Και θέλω να πω για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα πιθανό θέμα για το υπέρ, είναι γιατί ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αλλά για τους άλλους. Εγώ έχω ξεκάθαρη γνώμη γι' αυτό. Και υπάρχουν πράγματα για τα οποία δέχεται κριτική ο αποβιώσας πρωθυπουργός από τα αριστερά και από τα ακροδεξιά. Δηλαδή, είναι αυτή η περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος, ας πούμε, του προσάπτουν ότι ήταν στα ίμια, ότι έγινε εθνική μειοδοσία εκεί πέρα, υπήρξε προδοσία. Γιατί τα ίμια, τώρα μιλάμε για μια πολύ μελανή στιγμή της ιστορίας μας. Είχαμε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο και εγώ δεν ήμουν φαντάρος τότε, αλλά έχω συμμαθητές μου οι οποίοι ήταν φαντάροι τότε και οι οποίοι είχαν βγει με επιφυλακή, είχαν βγει από τα στρατόπεδα και περιμένανε το βράδυ τις εντολές για το αν θα πάμε σε σύγκρουση ή αν δεν θα πάμε σε σύγκρουση. Είναι πολύ βαρύ θέμα, πολύ σημαντικό. Αλλά εγώ θέλω να εστιάσω στο γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, τώρα μιλάμε για τον πρώτο στην ουσία από το Πασόκ μεν, αλλά ουσιαστικά φιλελεύθερο πρωθυπουργό της Ελλάδας, και ο οποίος συνέδεσε την πορεία του με πράγματα τα οποία φαίνεται το αποτέλεσμά τους ακόμα και τώρα. Δηλαδή, πράγματα που μπήκαν στη βάση τους τότε, τα βλέπουμε πώς συνεχίζονται τώρα. Και είναι τρομερό το γεγονός ότι μιλάμε για τον πρώτο φιλελεύθερο πρωθυπουργό της Ελλάδας, ενώ ήταν από το Πασόκ, και τον οποίο διαδέχτηκε ο τελευταίος σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ελλάδας, που ήταν από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι περίεργο το πώς λειτουργεί η ιστορία μερικές φορές. Και δεν έκανα τίποτα από αυτά τα δύο. Έκανα το θέμα του επεισοδίου που ακόμα δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω. Εν πάση περιπτώσει, είναι βαρύ πραγματικά. Τι άλλο να σας πω, έπαιξα την Κυριακή που μας πέρασε, πριν τα φώτα, έπαιξα στο Αζόρ στην Άνοιξη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήρθαν να με δουν εκεί. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί το Αζόρ. Είχε πολύ ενδιαφέρον η παράσταση, γενικά πέρασαμε ωραία. Είχε διάφορα τεχνικά θέματα, είχε μια δυσκολία, ήταν σε ένα μπαρ και θέλω να πω ότι μου έκανε καλό αυτό, γιατί χρειάζεται και λίγη, ρε παιδί μου, πάλι με αυτό, το να πάρω τον προβολέα, να τον στηρίξω κάπου, τον είχα βάλει πάνω σε μια πέργολα, γυρνούσε, δεν χτυπούσε καλά τη σκηνή, δεν ήξερα αν έχω μικρόφωνο, δηλαδή το θέλει αυτό το πράγμα, το να πας σε ένα μέρος που είναι η έδρα άλλων ανθρώπων, δηλαδή αυτή είναι η θαμώνας του μπαρ, και πήγα εγώ να παίξω εκεί και τους είπα καλώς ήρθατε, και το vibe που πήρα ήταν το όχι φίλε, εσύ ήρθες, εμείς ήμασταν εδώ. Και αυτό είναι ένα ουσιαστικό τεστ για τα κείμενα. Παιδιά, τα κείμενα δουλεύουν, η παράσταση πάει πάρα πολύ ωραία. Είναι όλες οι παραστάσεις που έχω κάνει μέχρι στιγμής στο Αργεντίνα, είναι sold out, δηλαδή και αύριο έχουν μείνει 5 εισιτήρια, θα γίνει sold out και η αυριανή. Και θα είμαι εκεί Όσο έρχεστε γενικά, όσο έρχεστε, εγώ θα συνεχίσω να είμαι, δηλαδή θα πάω μέχρι το Πάσχα. Αν έρχεστε και μετά το Πάσχα, θα το δούμε, πώς θα πάει. Επίσης να πω ότι, παιδιά, ναι, επειδή στηρίζεται και το Αργεντίνα από αυτό, υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση 5 ευρώ. Δηλαδή, θα έρθετε σε μια μουσική σκηνή, πάρτε μια μπύρα αυτό, γιατί πρέπει να βγουν και τα μεροκάματα της μουσικής σκηνής. Και τι άλλο να πω. Θα είμαι κάθε Τετάρτη εκεί πέρα. Έχω στο τέλος του μήνα μία περιοδία στη Βόρεια Ευρώπη που παίζω στις 23 του Γενάρη στην Κοπενχάγη, στις 24 έρχομαι στο Γκέτεμπορκ, 25 στη Στοκχόλμη και 26 στο Ελσίνκι. Τώρα, στην Κοπενχάγη και στη Στοκχόλμη έχω ξαναπαίξει. Γκέτεμπορκ, Ελσίνκι δεν έχω βρεθεί στη ζωή μου. Οπότε, αν είστε εκεί και θέλετε να έρθετε, υπάρχουν εισιτήρια στο ίντερνετ στο jasoncaldis.com/rigas. Τα εισιτήρια για την Αργεντίνα υπάρχουν στο MOR. Και αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ». Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.